От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Бретанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. 13-годишно момче се обеси на катерушка в Козлодуй. Малкият Мартин и приятелите му решили да се направят на участници в игра, имитираща популярно телевизионно шоу. Екстремното забавление обаче завършило трагично. Майя Ценова информира.
Мартин Руменов Мартинов заедно с още 3-4 по-малки около 9 годишни деца играли на игра, при която трябвало да се преодоляват различни препятствия на подобяващи реалити шоуто Страх. Мартин се завързал през врата с верига от велосипед на детска катерушка, като ключа от веригата се намира в другия край на съоръжението. Все още няма официални данни от следствието, но едно от предположенията е, че не се е подхлъзнал и се е задушил. Момчето е свалено от случайно преминаващ през детската площадка мъж, а пристигнали на място лекарски екип само е установил смъртта. Родителите, от които са на загиналото дете, събират пари, за да подпомогнат майката за погребението. Момчето е сирак от 3 години. Според директорката на училище Свети Кирил и Методи Мария Костова, до сега не са забелязвани децата да играят на подобни игри, но според хора от района това не е била първата. Утре в училището на Мартин ще бъде обявен ден на траур. Майя Ценова, Дарик радио, Козлодуй.
Специално изявление от управата на Нова телевизия, медията, в която се излъчваше предаването Страх, изразиха съжалението си за трагичен инцидент в Козлодуй. Отново твърдят, че идеята на предаването Страх е да покаже силата на духа, психическата и физическата издръжливост на хората и няма за цел да провокира имитация. Изпитанията, на които са подложени участниците в шоуто, се изпълняват под строг контрол и при изключителни мерки за сигурност. В епизодите на предаването многократно са били отправени предупреждения, че всяко имитиране на изпитания в други условия носи сериозна опасност за здравето и живота на хората. Информацията е на Светослава Кузманова.
И за още един инцидент при игра. Двама артисти от Народния театър Иван Вазов пострадаха след като паднаха от въртяща се конструкция по време на репетиция на голяма сцена. Ранени са Карло Рахал и Юлиан Рачков. И двамата са настанени в Пирогов. Артистите са част от екипа на спектакъла «Слуга на двама господари» по Карло Голдони, чиято премиера беше планирана за утре вечер. Още в репортажа на Теодора Каролева.
С две счупени ребра и рана на крака е актрисата Карла Рахал. Колегата и Юлиан Рачков беше с извадена лакът на става на лявата ръка, която вече е наместена под опойка. И двамата остават за лечение в Пирогов, каза за Дарик шефът на противошокова зала Стоян Сопотенски.
Двамата бяха в съзнание, когато бяха докарани, прегледани са от всички видове специалисти. Ще им се направи и скенер за допълнително подсигуряване. Ще бъдат оставени в болница.
По думите на директора на Народния театър Павел Васев, артистите са паднали от около 2 метра височина, след като част от въртяща се конструкция се е счупила под краката им.
Това, което знам от репетицията, която съм гледал, е, че на този декор по това време се намират 4-5 души. Той е стъпил е на пода на сцената, на 4 колела и се върти. И на него са няколко души артисти. Тези, които са най-високо, са паднали оттам.
Директорът на Народния съобщи още, че нито един от артистите от трупата на театъра няма направена застраховка за трудова злополука. Този факт Васев е открил преди няколко месеца, когато започна мандата му.
Сме в процес на избор на застрахователна агенция, защото то се изисква и осигуряване на средствата.
Вие като отидете в Народния театър, какво се казва, че до сега не има правена никога застраховка?
Не, не е правена, но миналата година не е имало такава застраховка, тази година също.
Заради инцидента, при който пострадаха Карла Рахал и Юлиан Рачков, премиерата на «Слуга на двама господари» най-вероятно ще бъде отложена. Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Над 40 милиона лева отделил българинът за благотворителни каузи през миналата 2008 година. Това сочи анализ на Българския дарителски форум. У нас се дарява предимно за подпомагане на социални институции, за лечение на хора, купуване на медицинска апаратура, както и за образование. Все повече стават средствата отделени за култура. Информацията допълва Яна Николова.
Най-много средства за 2008 у нас са дарили компаниите – около 65%. На второ място по дарения са частните фондации, а средствата дарени от граждани са около 20%. Повечето от тях са набрани чрез SMS дарения. На въпрос дали реалити програми като VIP Brother са добър вариант за набиране на средства за благотворителност, ето какво каза Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум.
И когато дарителите споделят ценностите на съответните формати, на съответните кампании, тогава ние като организация можем да кажем, кажем, това е добре.
През 2008 българинът е отделил 6 милиона лева повече за благотворителност в сравнение с предходната 2007. Въпреки това, ръстът на даренията у нас е по-малък в сравнение с ръста между 2006 и 2007. Злоупотреби с дарените средства, както в случая с Мануела Горсова, дават отражение върху даренията, каза още Красимира Величкова.
Когато доверието е разколебано, доверието на дарителя, на този, който иска да бъде съпричастен, естествено, в случая като даренията за Мануела Горсова и злоупотребата с тях оказаха влияние върху дарителството.
Вследствие на финансовата криза от Българския дарителски форум прогнозират спад в даренията, които ще бъдат направени у нас за 2009. През настоящата година се очаква българинът да дарява повече стоки и услуги, отколкото финансови средства.
Красимир Горсов ще бъде съден за злоупотреба с 123 000 лева. Бащата на Мануела, която пострада тежко при катастрофата край Ропотама, предизвикана от световния шампион Максим Стависки, е изразходвал не по предназначение сумата, изтеглена от специалната сметка за лечението и смята Софийския районен прокурор Александър Налбантов. Ангел Иванов с подробностите.
Според районния прокурор на София Красимир Горсов е действал против законните интереси на Мануела, а прокуратурата вече е готова с обвинението.
Предполагам, че до края на седмицата ще бъде насрочено съдебното заседание. Но обвинението заради това, че не са разходвани по предназначение и то е действал против законните интереси на представляваното от него именно Горсов. Част от парите са изразходвани и за това, и за хазартна дейност.
В началото на следващия месец пък ще приключи разследването на самоубийството на бившия шеф на кабинета на Доган, Ахмед Емин. До този момент са разпитани 60 свидетели, които са контактували с Емин в последните 20-ти дни от живота му и са назначени 16 експертизи. Установени са следи от барут по ръцете на жертвата, а до сега няма данни Ахмед Емин да е бил склоняван към самоубийство. По повод акцията на прокуратурата и ДАНС в Земеделското министерство, градският прокурор Николай Кокинов обяви, че са открити повече от 70 празни полета в дневниците на ведомството за заменки на земи.
Обикновено дадено длъжностно лице, което ръководи, разпорежда на секретарката си да учи да запази някакъв номер. И това пише в компютърните извадки по нареждане на Елиси Коя.
Кокинов уточни, че са установени лицата, за които са запазени полетата в дневниците, а поръчалите такова запазване били на високо ниво в Земеделското министерство.
По-строг контрол в училищата поиска вицепремиерът и министър на образованието Даниел Вълчев от началниците на всички регионални инспекторати по образование в страната. Говорителят на НДСВ Станимир Илчев пък заяви, че законопроектът за училищното образование, който миналата седмица не беше разгледан на заседание на правителството, е сред приоритетите за жълтата партия. Двамата коментираха и спорната тема кои религиозни символи в училищата са опасни. Подробностите в репортажа на Светослава Кузманова.
Даниел Вълчев за пореден път защити законопроекта за училищното образование и се закани да изкорени религиозните символи в училище.
Независимо дали този закон бъде приет, докато аз съм министър, религиозни символи, които по натрапчив начин изразяват религиозни предпочитания, в училище няма да има.
После обясни, че шалварите не са символ на исляма.
Една от моите дъщери имаше едни шалвари, с които ходеше на събирания.
Ако съдите, например, по моята прическа, аз трябва да съм 100% будист. Само че аз нося кръстче, но пък по такъв начин, че вие не го виждате.
Даниел Вълчев каза още, че е назначил проверка в училищата в пазарчишкото село Ковачево, в които учителка влиза повече от година в часовете с традиционно мюсюлманско облекло изцяло в черно. И Вълчев, и Станимир Илчев бяха категорични, че точен списък с религиозните символи е трудно да се направи.
Може да се окаже, че случай е банално характеропатичен, а няма нищо общо с Корана или Библията.
Ако аз стана адамит, това са тези, които по религиозно обещание ходят голи, очевидно няма какво да бъде описано.
На извънредно заседание парламентът обсъжда на първо четене 10 проекта за промени в закона за избор на народни представители и 2 за въвеждане на електронното гласуване. Управляващи и опозиция са поставили акцент проектите си върху мерките срещу купуването на гласове и засилване на мажоритарния елемент при гласуването. БСП предлага изборите за национален парламент да се проведат през първата седмица на юли, най-вероятно на 5. Ако предложението на социалистите за 58 мажоритарно избрани народни представители не бъде прието от БСП, ще настояват за пропорционални листи без право на преференции. Въвеждането на мажоритарен елемент трябва да се приема като инструмент за реформирането на партиите, а не да се представя като тяхна алтернатива, категоричен бе Лютви Местан от ДПС. По думите му, по другата идея за 31 мажоритарни кандидати може да се говори между двете четения. Представянето на проектите проследите от Дора Симов.
Нашето предложение е, когато тази демонстрация на вота се извършва още в самата изборна секция, този факт да бъде констатиран и тази бюлетина да бъде обявена за недействителна.
Тези наши идеи не са достатъчни и факта, че не са достатъчни, е и последните примери за купуване на гласове, които показват, че всяко едно законодателно решение очевидно може да бъде заобиколено. Това е и въпрос на политическа воля, която трябва да тръгне от пленарната зала и да се прояви в предстоящите избори.
Преброяването на гласовете и сумирането на данните от електронното гласуване са значително по-надежни в сравнение с аналогичните операции при гласуването с хартиени бюлетини. Не е възможно да се поставят никакви знаци, да се удостоверява гласуването като изпълнено задължение срещу получени пари. В този смисъл електронното гласуване е начин за борба срещу купуването на гласове.
Неведнъж съм чувал, че от ниската избирателна активност печели Движението за права и свободи и други партии с твърд електорат. Това е една дълбоко спекулативна теза. Има една много интересна динамика на вота за Движението за права и свободи. И този вот е бележал своите пигове и своите спадове, което означава, че Движението за права и свободи разчита на един осмислен вот на своите избиратели, за който се бори и намира начин да се пребори. И този мегдан, наречен гласоподавател на Движението за права и свободи, е отворен за политическа надпревара. Заповядайте!
В обзорните новини и друга тема от изминалия ден. Парното в цялата страна ще поевтинее с около 8% от 1 април, в столицата най-вероятно ще остане на декемврийската си цена. Намалението е следствие на спада на цените на природния газ с 11%. Окончателното решение за цената на топлинната енергия в София обаче зависи от енергийния министър Петър Димитров. Информацията допълва Марта Младенова.
От регулаторната комисия обаче утвърдиха поевтиняване на парното в столицата с 8% на база на цените от 1 януари, които са с 19% по-високи от миналогодишните. Това реално би довело до повишение. Пред Дарик от ресорното министерство обаче потвърдиха, че вероятно решението на комисията няма да бъде взето под внимание и столичани ще плащат парно на миналогодишните цени. Коментарът на председателя на комисията Константин Шушулов.
Времето е такова предизборно, политизирано, обаче цените се правят тук.
Според Шушулов, министърът може да запази цените от декември, за да не се наложи отново извънредно отчитане на парното в столицата.
Сега го правиха в началото на годината със собствени сили Топлофикация София и затова ги сбърка тотално сметките, защото пуснаха охраната, чистачите.
На въпрос дали регулаторът ще се намеси при подмяна на топломерите, която трябва да се случи до година, Шушулов отговори.
Само това остава. Кранчетата на радиаторите ние да им определяме цените, защото Валю топлото ги делил на 5 парчета.
Общото намаление на топлинната енергия в страната е с около 8%, а на електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин, между 8 и 11 на 100.
Бизнес.
Следва обзорната емисия Икономически новини. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. Брутният вътрешен продукт на страната ще намалее с 2 до 3% след месец август, ако до тогава не бъдат завършени търговете по оперативните програми на Европейския съюз. Това прогнозира председателят на Камарата на строителите Симеон Пешов по време на конференция за инфраструктурните проекти на страната. По думите му, това ще доведе строителството до колапс и ще се отрази негативно върху цялата икономика. Биляна Гавазова с подробностите.
Според Симеон Пешов, строителството вече има сериозни проблеми, тъй като кризата е засегнала този сектор по-бързо от очакваното. В допълнение той посочи, че близо 75% от пътните фирми вече нямат поръчки и единственият спасителен пояс са публичните инвестиции. Все пак надеждите за по-оптимистичен сценарий остават, но със следното условие.
Ако до юни месец се обявят търговете, проведат и се получат поръчки, строителството ще бъде приблизително на нивото на миналата година и няма да има такъв срив, както има опасност да се случи.
От друга страна, Пешов коментира, че непрекъснатите проверки в Национална агенция пътна инфраструктура спъват нормалния работен процес. Обръщайки се към вицепремиера Меглена Плугчиева и Карсен Размусен от Европейската комисия, той призова.
Спрете безкрайните проверки в НАПИ. Няма корупция и непрозрачност в НАПИ в момента. Предайте в Европейския съюз.
Размусен обаче бе категоричен, че Европейската комисия няма политическа програма за проверка на България и заяви, че дори е бил критикуван за твърде любезното си отношение към страната ни. Меглена Плугчиева обаче не се съгласи с тази формулировка и определи отношението на комисията към България като обективно и отговорно.
Бизнесът у нас поиска 15% намаляване на цената на газа от 1 април. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява от цената на синьото гориво да отпадне печалбата за Булгаргаз от 3%, което ще доведе до още по-голям спад от предвиждания от регулаторната комисия. За сега от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предлагат понижение с 11% на база на януарските цени. Това означава, че Булгаргаз ще може да продава синьо гориво на цена от 546 лева за 1000 кубически метра, което е с почти 69 лева по-ниска цена. Информацията на Марта Младенова. Отново на енергийна тема, руският министър на енергетиката Сергей Шматко потвърди пред БНР възможността руската страна да поеме временното финансиране на българската АЕЦ Белене. За тази възможност първи съобщи българският енергиен министър Петър Димитров. В Брюксел, където участва в международна конференция, Сергей Шматко подчерта, че двете страни работят по този проект в атмосфера на високо взаимно разбиране и доверие. Договорихме се, че може да разгледаме възможността за временно финансиране на строителството на атомната централа, докато стратегическият инвеститор, германската компания RWE, не започне да финансира проекта. На нашите компании вече са дадени указания да започнат да осъществяват финансиране в рамките на руската държавна подкрепа за този проект, подчерта енергийният министър на Русия. Още от света, Американското министерство на финансите разкри част от плана си за обратно изкупуване на така наречените токсични активи на банките, предаде агенция Франс Прес. Министърът на финансите на САЩ Тимати Гайтнер заяви, че тази задача ще се поеме от два механизма. Един за заеми, а другият за акцизите, свързани с недвижимите активи. Както бе обявено през февруари, тази програма за смесено държавно и частно инвестиране ще бъде захранена с 75 до 100 милиарда долара от общата сума от 700 милиарда долара, отпуснати на Министерството на финансите през есента. Капиталовите пазари в Съединените щати тръгнаха с понижение на индексите след огромните ръстове от вчера. Днешния спад идва на фона на призивите на министъра на финансите Тимати Гайтнер и на председателя на Федералния резерв Бен Барнанки за по-силна регулация на финансовите компании. На стоковите пазари суровия нефт се установи по-трайно около 53 долара за барел. Щатският долар задържа слабото си поскъпване към еврото от днешната сесия, при която търговията на основната двойка бе в рамките на 1.3680-1.3480. След влизането на американските пазари, доларът се котира към единната валута при равнище от 1.3535. Капиталовия пазар у нас, еуфорията обхванала борсите по света, завладя и българската фондова борса. Повечето ликвидни позиции повишават пазарната си капитализация, а това се отрази и на индексите, които отчетоха значително повишение. Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ с подробностите.
Индексът на сините чипове бе дърпан нагоре от книжата на топливо. Те поскъпнаха с 16,82%. Двуцифрен ръст отчетоха и акциите на Алкомет, Фазер Лес и Стара планина Холд. Най-активно днес се търгуваха книжата на Първа инвестиционна банка. Собственика си смениха над 70 000 лота. Пазарната оценка на Трезора се повиши с 7,69% до средните 1 лев и 40 стотинки. Вниманието на инвеститорите бе насочено и към дяловете на Софарма и Химимпорт. С над 9% се повиши стойността на книжата на Билборд. В редиците на печелившите са и книжата на Момбат, Оргахим, Неохим и инфраструктурните компании, а акциите на финансовите институции приключиха сесията на различни територии. Малко бяха губещите позиции днес. В Мечи Лапи попаднаха книжата на Кораборамонтен завод Одесос, проучване и добив на нефти, газ, петрол и други.
И още един акцент от света. Ръководители на американската застрахователна компания AIG са приели да върнат около 30 милиона долара общо от бонусите, които им бяха разпределени, съобщиха световните агенции. Припомням, застрахователната компания изплати 165 милиона долара за бонуси на високопоставени служители, докато държавата инжектира над 170 милиарда долара в нея, за да я спаси от фалит. Това предизвика остро възмущение както сред американското общество, така и в Конгреса и в администрацията на президента Барак Обама. Ето информация за курсовете на основните валути, валидни за утре, 25 март. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.2507 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 44,80 стотинки за долар.